Nauka online.
Nauka online.
Naša današnja lekcija je također iz oblasti hrišćanski život i nosi naziv Sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. To je poznati citat iz Svetog pisma i moram da kažem da je reč o jednom od mojih omiljenih citata. I kad već govorimo o citatima i delovima Svetog pisma koji nam se sviđaju ili nam se ne sviđaju, manje nam se sviđaju, moram da ovde kažem pouku jednog duhovnika, zapravo da vam prenesem pouku jednog duhovnika koji je govorio da mi uvek treba da se zadržimo i na onim delovima koji nam se jako dopadaju. To su delovi koje smo mi već usvojili, koji su postali deo nas i nekog našeg hrišćanskog poimanja sveta, ali treba da se zadržimo i na onim delovima koji nam nisu dovoljno simpatični ili već prema kojima imamo određene nedumice, jer to su zapravo one hrišćanske istine koje još uvek nismo izgradili u sebi. E sad, kad je reč o ovoj lekciji pod nazivom Sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist, cilj ove lekcije jeste razvijanje svesti kod učenika o neophodnosti odgovornog života u zajednici i oslobađanja od egocentrizma, a mi se nadamo da bi ishod ove lekcije mogao biti da učenici uoče da svetost života nije moguća bez istovremene zajednice sa Bogom i ljudima. Dakle, ono što mi pokušavamo da naučimo vas kroz ovu lekciju jeste da je život pun iskušenja, ali da mi moramo da znamo kako da se suočimo sa tim iskušenjima. Još jednom, naša današnja lekcija se zove Sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist, i moram da kažem da je reč o citatu iz Svetog pisma, iz prve poslanice Korinćanima, glava 10, stih 23, Svetog apostola Pavla, koji u celini glasi ovako: sve mi je slobodno, ali sve ne koristi, sve mi je slobodno, ali sve ne izgrađuje.
Thank you.
Tema zapravo našeg današnjeg predavanja jeste sloboda. Sloboda je veoma važan činilac naših života i mnogi slobodu uz ljubav smatraju osnovnom božanskom energijom koja je ikonična u svima nama. Sad ovo malo deluje onako nejasno, ali ako vam kažem da se smatra da mi zapravo po ljubavi svoje za druge ličimo na Boga i po svojoj slobodi ličimo na Boga, onda će to biti malo jasnije. Upravo naša sloboda, naša ljubav, to su dakle one stvari zbog koga ih kažemo da je svaki čovjek ikona Božja. A samim tim, kada tako nešto kažemo, kada kažemo da ličimo na Boga u ljubavi i u slobodi, to zapravo znači da smatramo da i jedno i drugo dolazi od Boga i da su to same, kažem, božanske energije ili možda čak i božanska suština, ali ja vas podsjećam na to da je, kad govorimo o božanstvu, suština ono što mi ne možemo da spoznamo i ono što mi ne znamo. Otuda postoji čitava jedna grana u bogoslovlju koja se zove apofatičko bogoslovlje i koja se zapravo bavi proučavanjem tog nesaznajnog. A s druge strane, ono što mi možemo da vidimo u svetu i u ljudima, to su božanske energije i mi svakako možemo da vidimo u svetu ispoljavanje ljubavi i ispoljavanje slobode ili možda ponašanja suprotnih i od ljubavi i od slobode. Sloboda je, rekla bih, značajna svima nama i to nam je negde značajna od malih nogu. Već ćete kod malog deteta da vidite izražavanje potrebe za nekim svojim ja. Svi mi slobodu shvatamo kao neku ličnu dobit, odnosno kao neko lično imanje. I prosto svi mi verujemo u to da je, da imamo pravo, da je naše ljudsko pravo, a jeste tako, pravo na slobodu. Tako da upravo iz tog razloga čini mi se da taj zahtev za slobodom se ispoljava još kod veoma male dece koja traže slobodu da istražuju svet oko sebe, da uzmu neki predmet, da, ne znam, dotaknu nešto, da, eto kažem, na taj način kroz svoju slobodu zapravo istražuju svet oko sebe i samog sebe, svoje mogućnosti i svoje granice. Ništa se to mnogo ne razlikuje i kod starijih ljudi, s tim što ljudi koji su, dakle, u nekom zrelijem uzrastu, već bi trebalo da na neki način znaju da sloboda nije samo činiti sve što se hoće, nego je i sloboda povezana sa odgovornošću, odnosno ta sloboda, koliko god nam je od Boga data kao nešto bezgranično i svevremeno, ima svoja ograničenja koja su tu iz ljubavi pre svega. To su ograničenja kojima mi sami sebe ograničavamo zato što volimo sami sebe ili volimo druge ljude oko nas ili volimo samo Boga, pa ta ograničenja, dakle slobode, proizlaze iz te ljubavi. Sloboda se jedino i može, odmah da to kažem, ograničiti ljubavlju. Ne postoji drugi način ograničenja, samograničenja slobode. Naravno, ukoliko uradite nešto protiv zakona, vas će svakako lišiti slobode i zatvoriti, to je logična posljedica nekog nezakonitog dela. Međutim, često ćete čuti ono da čovjek i u nekoj krleci i u nekom zatvoru može da bude slobodna ličnost i može da osjeća slobodu iako je, dakle, u nekim čudnim okolnostima zatvoren. Tako da zapravo često ćete čuti da postoji ta unutrašnja i spoljašnja sloboda i da je naravno važnija unutrašnja sloboda. Sad kad ja govorim o ograničenju slobode ljubavlju, ja zapravo mislim na unutrašnju slobodu. Naša unutrašnja sloboda može biti ograničena jedino ljubavlju i treba da bude ograničena jedino ljubavlju, a iz ljubavi prema sebi, prema drugom, prema božanskoj prirodi, prema svemu što je Gospod stvorio i prema samom Bogu, i dolaze ta ograničenja, dolaze dakle te neke ograde i granice našoj slobodi. I da nastavim na ovu istu temu, dakle kad kažemo sve mi je slobodno, ali sve ne koristi, sve mi je slobodno, ali sve ne izgrađuje, upravo na to i mislimo. Mnoge stvari koje nam savremen život postavlja na trpezu života, ako tako mogu da kažem, su mnoge od tih stvari prosto su iskušenje, neka vrsta iskušenja. Naravno, treba biti jako oprezan kad se govori o iskušenjima, i mi smo svedoci toga da danas različiti ljudi različite stvari nazivaju iskušenjima, i često i one stvari koje realno nisu iskušenje nazivaju iskušenjima. Za različite ljude različite stvari su iskušenja. Međutim, naravno, ako to sad ostavimo strani, ako ostavimo šta za nekog može da bude iskušenje, pa ne znam, lepa žena može za nekog da bude iskušenje, ili lep muškarac, ili ne znam, neka tuđa stvar će za nekoga biti iskušenje, za nekoga neće biti iskušenje. Dakle, to je prilično individualno. Kad ostavimo to po strani, to što je individualno iskušenje, moram da kažem da postoje i da postoji niz pojava, toga smo svi svesni, niz stvari koje čine naš svakodnevni život, a koje nisu nama na korist i ne služe našem izgrađivanju, pogotovo ne samo izgrađivanju. Kada čitate ove reči Svetog apostola Pavla, vi zapravo vidite koliko se ovde vodi računa o tome da svi treba da radimo na svom samoizgrađivanju, na svom uzrastanju, na tome da, kako se kaže u onom lepom filmu, sećaš li se Dolly Bell, svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo, ili kako se to kaže u Svetom pismu, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Mi naravno niti možemo da budemo savršeni, pogotovo ne na taj način kao što je Otac naš nebeski, ali ono što mi možemo jeste da budemo na putu izgrađivanja savršenstva, opet možda to nije baš najbolja reč, na putu izgrađivanja sebe kao hrišćanina. Zato se i kaže da niko od nas nije hrišćanin samom činjenicom što se krstio ili samom činjenicom što pohađa ovu ili onu crkvu ili zna o veri ovo ili ono. Hrišćanstvo je nešto što se postaje, nešto što je način života i što se postepeno izgrađuje. E sad, u tom izgrađivanju sebe kao hrišćanina, a ja bih rekla da je to jednako izgrađivanju sebe kao čoveka, izgrađivanju sebe, svoga ja, kao što sam rekla, mi dolazimo u dodir sa raznim iskušenjima, neka od tih iskušenja su tu čak, i to znamo iz priča o pravednom Jovu, takođe da bi se izgrađivali, ali to ne znači da se mi izgrađujemo konzumirajući svako od tih iskušenja i da moramo svaki put da učestvujemo u svakom tom izazovu koji život postavlja pred nama. U pojedinim situacijama mi ćemo ta iskušenja zaobići, a u pojedinim situacijama mi ćemo ta iskušenja proživeti i kroz naše proživljavanje, pre svega kroz trpljenje na tog proživljavanja, kroz razumevanje zbog čega nam je to proživljavanje nekog iskušenja dato, mi ćemo zapravo opet da radimo na samo izgradnji. Evo, da za primjer uzmemo ovu pandemiju u kojoj se trenutno nalazimo, koja je svakako jedna od tih spoljašnjih iskušenja. Dakle, razne stvari nam se sad nameću kao iskušenje, od same činjenice da i negde napolju postoji ta neka bolest koja preti, do činjenice da mi svojim odgovornim ili neodgovornim ponašanjem možemo da utičemo na širenje zaraze. Dakle, možemo da pomognemo da se zaraza širi više ili možemo da pomognemo da zaraza bude suzbijena. I mi se upravo sada nalazimo u toj situaciji. Dakle, sve nam je slobodno. Mi smo slobodni da izađemo napolje, da se ponašamo kako god hoćemo. Znači, Bog nam je zaista dao tu osnovnu slobodu da živimo i da sami negde oblikujemo svoj sopstveni život na način na koji mi osjećamo da to treba tako da se radi. Ali s druge strane, i pored toga što nam je, znači, data ta osnovna sloboda, sloboda izbora dobrog i sloboda izbora lošeg, mi bi trebalo da se trudimo da biramo dobro, a ne loše. Trebalo bi da biramo ono što nam je na korist. Sad kažem korist, ne mislim bukvalno kao koristoljublje, nego ono što nas izgrađuje, to je bolja reč, a možemo i da izaberemo ono suprotno, ono što će da destruktivno utiče na nas, da nas razori i da nam na neki način poremeti taj neki osnovni put i cilj i svrhu zbog koje postojimo. I vi znate šta sve može da deluje kao poremećaj, od nekih preteranih emocija koje mogu da budu smetnje naše izgradnje, koje mogu da budu destruktivne po nas. Sigurna sam da ste bar nekada iskusili da su vaš gnev, vaše ljutnje, vaše nervoze, vaše depresije, vaša očajanja bile po vas destruktivne i da su na vas na neki način destabilizovala, ako mogu tako da kažem. E, to je upravo ta priča o tome da vi ste bili slobodni da se sve to iskusite, da sve to proživite, ali te emocije u tom trenutku vam nisu bile na korist, nisu vam bile na samo izgradnju. Niz je takvih stvari, meni se čini da čak nema potrebe da sad ja posebno pričam o tome šta nas sve iskušava, jer mislim da ćete vrlo jasno, samo ukoliko se udubite u svoj život, to razumeti i sami.
Nebo Gospoda, svoj sama ide, dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle, vojske s neba, kako pristaju. Kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore. I gornicari, gle, ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču. Evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda, evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide, svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči, o sapa sve mi, tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo. Šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži sine, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži sine.
Dakle, kad pričamo o iskušenjima i slobodi, pričamo o dve strane jednog istog novčića, ako mogu tako da kažem. Na jednoj strani su ta iskušenja i čovjek često postavlja sebi pitanje kome to kuša, da li me to kuša drugi čovjek ili me možda kušaju neke demonske sile ili me možda kuša sam Bog. Mislim da tu nema pravog odgovora. Mislim da su sve situacije moguće. Uidećemo se mikroživot svoj koji je onako dug, koliko jedan životni vek treba da bude dug, suočiti sa svim tim situacijama kada sami sebe stavljamo na iskušenja, kada nas neka druga osoba provocira i na svoj način iskušava, možda i nesvesno, ne uvek svesno, nekad svesno, nekad nesvesno. I postoje situacije u kojoj su se zaista umešale neke suđeje, da upotrebim taj neki stari narodni izraz, odnosno neke sile koje možda i nisu dobronamerne. Najređe su situacije u kojima nas kuša Bog, jer mi u svakom trenutku moramo da budemo svesni toga da smo mi za Boga mnogo veća vrednost nego što možemo i da zamislimo. Mi sami sebe ne cenimo onoliko koliko nas ceni sam Bog. Da se sad ja opet poslužim ljudskim jezikom i ljudskim rečnikom, zaista je neizmerna ljubav Božja prema čoveku. Evo jednog primjera. To nam svedoči samo raspeće Gospoda Isusa Hrista. Sećam se kad sam prvi put pročitala, mislim da je to pisao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, kada je u jednom tekstu napisao gde je tu pravda ako za naše grehe Bog daje život svoga sina. To nije pravedno za naše grehe, trebamo mi da odgovaramo, ali on je položio život svoga sina za sve nas. Dakle, tu se ne radi o pravdi, nego se radi o ogromnoj ljubavi. I to nas opet vraća na onu priču koju sam pričala negde na samom početku ove lekcije, da sve naše slobode, dakle, sloboda koja je zaista neograničena, se zapravo mogu ograničiti samo ljubavlju prema sebi i prema drugome. Dakle, ako vi kao dete naučite da ne stavljate prst u tikač jer ćete možda dobiti strujni udar ili tako dalje, vi ste to naučili jer to štiti vas same. Dakle, to je ljubav prema samom sebi. Znate da sam sebe ne želite, da ne želite sebi da nanesete neko zlo ili da napakostite, da ubijete sami sebe i tako dalje. Dakle, to je ta ljubav prema sebi koju čovjek ima ili ljubav prema drugome kada se od nečega uzdržavamo iz prostog razloga da taj neko drugi ne bi bio povređen ili da ne bi nešto od njega uskratili. Možda ćemo mi poželiti nešto tuđe. Iako i postoji ta Božja zapovest, ne poželi ništa tuđe, ali mi znamo da nam se dešavaju iskušenja, bilo da je to neka tuđa stvar ili da je taj neko drugi, neki drugi čovjek, možda ćemo poželjeti nekog tuđeg čoveka i tako dalje. Često su ta iskušenja u savremenom životu, ali je zapravo naša sloboda da i naša sloboda je u svakom trenutku da se mi borimo za ostvarenje tog cilja. Ali kao što kaže Sveti apostol Pavle u ovoj prvoj poslanici Korinćanima, to nam neće biti na korist i to ne može nikako da izađe na korist, niti može da izađe i ne služi našem ličnom izgrađivanju, osim ako, kažem, kroz jedno takvo iskušenje mi zapravo ne naučimo. Znate ono kad kaže naš čovjek, moraš prvo sam da, moram prvo sam da udarim glavom o zid, pa ću ja onda od boli da naučim da ne treba više tuda da prođem. I ja to moram sam da isprobam. Imate mnogo ljudi koji dok sami ne probaju da nešto nije u redu, oni prosto neće da usvoje to kao neko pravilo, jer to doživljavaju kao pravilo i kao neko čije tuđe nametanje. Hajde još jednom da podvučemo to. Niko, ali zaista niko, ni neki drugi čovjek, ni neka institucija ne bi trebali da vam nameću pravila. Postoje neka pravila, pre svega zakonska, koja su tu zbog organizacije te neke institucije ili nekog života u zajednici, života u društvu, ali i u tom smislu oni izgledaju kao nametanje, ali vi ste slobodni zaista i da ta pravila prekršite, ako je to u vašu korist, ako je to zaista, pri tome ne mislim, opet kažem, na koristoljublje, ne mislim na korist materijalnu, ne mislim na korist imovinsku ili ne znam, pa čak ni emocionalnu korist, nego sam mislim isključivo na onu korist koja služi samo izgrađivanju u hrišćanskom životu. I otuda ćete često čuti duhovnike da kažu, recimo, ako vas nekako neko drugi brani, na primjer da idete na liturgiju, ok, vi možete iz ljubavi prema tom drugom, iz snishođenja, kako kaže, glasi jedna crkvena reč, da se odreknete, na primjer, odlaska na liturgiju zbog toga što vam to neko brani, ali zapravo to su neka prava, pošto znamo da ta liturgija vas izgrađuje u hrišćanskom životu, to su prava kad možete da budete i nedisciplinovani prema tom nekom autoritetu ili tom nekom i da kažete, recimo, ja ću ići, šta god ti mislili, šta god rekao, zato što ja verujem da ta liturgija mene izgrađuje u hrišćanskom životu i slobodan sam i niko ne može da mi zabrani da ne odem na liturgiju. Na primjer, eto jednog primjera gdje samo kršenje discipline zapravo je vama na korist. Otuda cijela ova priča ukazuje na to da mi moramo da sami rasuđujemo o tome šta nam je na korist i šta nas izgrađuje, šta nas ne izgrađuje. Naravno, postoje iskustva drugih ljudi i ta iskustva drugih ljudi su također se negde nagomilala i ne samo što su se nagomilala, nego što su se pretvorila u neku vrstu običajnih prava ili ne znam, neku vrstu pravila, neka su uzidana u zakone i tako dalje. Ne treba odbacivati zakone isključivo kao neki represivni akt ili kao represivne činove prema tuđoj slobodi, nego treba verovati i to da su mnogi zakoni i mnoga pravila proizašla iz dugogodišnjeg ljudskog iskustva, iz mnogo iskustava tipa onog udarao sam glavom o zid, pa sam shvatio i naučio nešto. I iz tog iskustva mi smo došli do toga da nam neka situacija, neko ponašanje nije korisno, nije na izgrađivanje, slobodno je, ali nam nije na izgrađivanje. Ovo je zaista jedna, neću reći beskrajna tema, ali ću svakako reći veoma značajna tema u životu svakog od nas koji se trudimo da budemo hrišćani. Već ste sigurno čuli do sada za te rasprave gde se govorilo o tome zbog čega je Bog dopustio da se razna zla dešavaju na zemlji i sigurna sam da ste do sada se suočavali sa odgovorom da je to upravo zbog naše slobode. Dakle, da, mogo je Bog, opet sad govorimo o njemu onako malo antropološki, antropomorfno, kao da je čovjek mogao je zaista da nam stavi brojne zabrane i da nas ograniči da mi uvijek činimo dobro, ali on je umjesto toga nas darivao slobodom koju i sam imao i ima. I dakle, dao nam je eto, tu moć slobode i slobodu da biramo. A eto, kad već pomenuh i tu reč biranje, svi mi znamo da je izbor veoma teška stvar. Čak i kad imate samo dve stvari, dobro i loše, čak i tada zna izbor da bude težak. A pogotovo kada imate više stvari pred sobom, tada su izbori, pa mnogo, mnogo otežani. I oto da mi imamo i neke poznate autore koji su proučavali i bavili su se tom temom naših izbora i zaključili da mnogi od nas beže od svoje slobode. Znate, kad govorimo o slobodi, mi možemo da govorimo i o tome kako mi svoju slobodu olako dajemo drugome, olako dopuštamo drugome da upravlja našim odlukama, umjesto da prihvatimo to da smo sami odgovorni za svoje odluke. E, upravo je to situacija u kojoj mi bežimo od slobode. I čak ni to ponašanje koje nam je naravno slobodno ili dozvoljeno, dakle da svoju slobodu damo nekom drugom i da pustimo da taj neko drugi odlučuje od nama, bilo da je taj drugi naš otac, majka, naš, dakle, roditelj ili, ne znam, naš partner ili naš rukovodilac ili naš, možda neka institucija sa kojom smo povezani, pa čak institucija crkve. Dakle, u ovom trenutku kada mi u potpunosti prepustimo odlučivanje tom nekom drugom, bez da smo rasudili da to radimo iz ljubavi, zbog ovog ili onog konačnog nekog cilja koje je na našu izgradnju, mi smo također odgovorni, dakle, i za takav izbor i u velikom broju tih takvih izbora mi u stvari odričemo se od slobode, odričemo se od odgovornosti, jer je odgovornost ono što ljudima zna teško da padne, zato što nije lako biti odgovoran za nešto i odgovornost je uvijek povezana i sa većim brojem obaveza, ali Boga mi i sa većim brojem, većim dugom, ako mogu tako da kažem, odgovornost. Zašto odgovorni rukovodioci u firmama imaju veće primanja, pa između ostalog i zato što im je odgovornost veća, što zapravo od njih mnogo više stvari zavisi. Dakle, vrlo je važna tema odgovornosti, neodvojiva od teme slobode i od teme izgradnje samog sebe. Tako da sve su to, dakle, kategorije o kojima treba da razmišljate kada razmišljate o ovoj temi divnog naslova. Sve nije slobodno, ali mi nije sve na korist. Hvala vam na pažnji i vidimo se ili čujemo se u sljedećoj lekciji. S Bogom.